Her begynder Sofia, den glemte dronning, af Birgitte Hammer, indlæst af Pernille Beford for AV Forlaget. Forord. Dronning Sofie, født Sofia, er en af de danske dronninger i middelalderen, der ikke står klart frem for os som menneske. Deri deler hun skæbne med mange af middelalderens dronninger. Deres mænd kan som konger anskues udefra og bedømmes på deres handlinger, og derigennem lærer vi dem at kende som personer. Vi kan nærme os Sofia og hendes tidsperiode ved at kombinere fakta med fiktion. Vi så at sige at konstruere et skelet af fakta, og derefter forsyne skelettet med kød og blod ved at stille spørgsmål til personen og hendes tid. Sofia var en fyrstedatter, der blev dronning, og som adelige og kongelige kvinder, og i øvrigt den alt overvejende del af kvinderne i middelalderen, var hun en spillebrik i magtspillet i Europa. Hendes livsvilkår kunne få en kvinde til at bukke under, glemme sin egen person og blive et viljesløst offer, men det tror jeg ikke skete for Sofia. Eksperter har ud fra Sofias kranium, som er lånt fra hendes grav under gulvet i Sankt Bens Kirke i Ringsted, genskabt hendes ansigt, som det så ud på tidspunktet for hendes død, 58 år gammel. Når jeg ser på Sofias ansigt, ser jeg en kvinde præget af styrke og vilje. Dette er mit forsøg på at hægte kød og blod på de meget få fakta, der findes om Sofia, samt på de øvrige fakta, vi har fra hendes tid. Fakta, som naturligvis har været bestemmende for Sofias liv. Blodgildet. Roskilde den 8. august 1157. Mørket er for længst faldet på. Kongsgården i Roskilde ligger badet i augustmånens hvide, kolde stråler. Men fra hallen strømmer floder af lys fra utallige fakler og vokskærter ud på tunet. Lyset fanger huskale, der løber til og fra stegerset med mad og store kander af øl til mange mænd. Inde i hallen fester en morders søn med den myrdedes søn og hans fætter. Tre danske konger fejrer sammen med deres hirdmænd og rådgivere fredsslutningen efter den 10 år lange arvefølgekrig. Kongerne sidder til højbords i høje stole, forsynet med bløde puder, mens alle andre sidder på de faste bænke langs væggene, og de bænke, der i anledning af festen, er båret ind i hallen. Fire langborde fylder rummet, og alle sidder så tæt pakket, at det er besværligt at mase sig frem for at komme udenfor og lade vandet i de mange granris, der er lagt ved siden af indgangene, som udgøres af to store dobbeltdøre. Rejser en mand sig fra bordet, må mange andre også op og stå, for at han kan komme ud. Kanderne med øl, som huskarlene sætter på bordene, bliver hurtigt tømt og erstattet med fyldte, så efterhånden som aften skrider fremad, øges strømmen af mænd, der vælter ind og ud af dørene. Ølkrus bliver væltet, mens mændene forsøger at forcere borde og bænke, og sandet på gulvbrædderne er nogle steder så vådt, at mændene glider i det. Nogle af huskarlene bliver sat til at feje det våde sand op og strø nyt ud, men det er en næsten håbløs opgave at komme rundt i den tætpakkede hal. På et tidspunkt må huskarlene gå over til at forsøge at skubbe madrester og vådt sand ind under bordene og strø tørt sand ud over de glatteste steder. Luften er tyk af lugt fra stegemad og øl, samt lugten af sved og andre menneskelige uddunstninger. De tre konger tilhører alle kongeslægten, og de mægtige stormandsslægter har støttet hver deres konge i arvefølgekrigen. De fleste af kongernes hirdmænd er sønner af stormænd, og i lettelsen over ikke længere at skulle tage del i stridigheder rettet mod andre stormandsslægter, lader de tidligere tiders angst og bekymringer sive ud af sig i samme takt, som øllet vælter ind. For første gang i mange år deltager de sammen i en festlighed og er gået til bords i blandet selskab. Munterheden tager til efterhånden, som aftenen skrider fremad. Råb på tværs af hallen til venner og fjerne eller tætte slægtninge, der sidder ved andre borde, tager til, og latterudbrud fejer gennem det store rum. Af og til vælter de store jernlysestager på bordene, men de bliver hurtigt rejst igen, og de vokslys, der er blevet slukket, bliver tændt af huskale forsynet med brændende pinde. De tre konger drikker også, men mere behersket. De hilser på hinanden, når de hæver kruset, og ganske langsomt sniger smilene sig ind på deres ellers så alvorlige ansigter. Kong Svend betragter i skjul sine to slægtninge, hvis fædre var fætre. I et blodigt magtopgør havde Knuds far dræbt Valdemars far, og var derefter selv blevet dræbt i en hævnfejde. Besynderlige tider. I fædrenes tid var blodhævnen blevet holdt i hævd, og Valdemar ville have været forpligtet til at dræbe Knud, i stedet for at samarbejde med ham og trolåse med hans søster. Som de sidder sammen i højsædet, kan ingen se på dem, at Knud og Valdemar sammen har ført krig mod Svend. Krigen har udmarret Danmark og gjort landet sårbart over for den tyske kejser, der blot venter på en gunstig lejlighed til at indlemme Danmark i det tysk-romerske rige. Magtfulde danske stormænd har stået sammen i et krav om at standse stridighederne, og løsningen er blevet en opdeling af landet i tre kongedømmer. Højrystede stemmer bagerst i hallen påkalder sig alles opmærksomhed. To mænd har rejst sig på hver side af et af langbordene og råber vredt til hinanden, men andre får dem til at falde til ro igen. Lysestagerne på bordet er væltet, men bliver hurtigt rejst, og de slukkede lys tændt af huskale, der straks kommer til. Pludselig høres lyden af metal, der slår mod metal. Men alle har skulle lægge deres våben i en bunke udenfor, før de gik ind, og en gruppe huskale er sat til at holde vagt ved den anselige bunke, så ingen uset kan hente sit våben under festen. Lysestagerne på det ene af de fire langbord bliver samtidig med den ildevarslende lyd væltet, så lysene slukkes, og samtidig bliver faklerne, der sidder i holdere på væggen, flået ned og smidt på gulvet. Den ene side af hallen er lagt i mørke.